dan huwa l-programm ta' ħlilma llum se niddiskutu il-mod ta' Manifai Motority ma' Charles Aksisa li huwa l-marketing manager f'Homin. Nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela ta' ħlilma huwa programm li qed intlaqa tajjeb mis-semija anke mill-feedback li qed ikollna min-nies li qed jisimgħu dan il-programm nittama u nispera li qed ikolkom sajf sabieħ, sajf illi min jibqa' dej bir-ritmu tax-xogħol, forsi anke fl-industrija tat-turiżmu, fl-industrija tan-negozju, f'industrijiet jew xogħlijiet oħrajn li rikedu lintkom. Tibqgħu tgħidu nittama li xorta ssibu dak il-fitħin biex gawdu l-familji tagħkom tgawdu il-klima, tgawdu l-ambjent. Dawk li għandhom ix-xorti bħala limhom l-istudenti li qattaw ftitħin aktar mill-oħrajn biex jirkupraw l-enerġija tagħhom jinawgura lilhom ukoll. Illum kif smajt fl-introduzzjoni se nkun qed niddiskuti l-operat tal-MMA, ċe il-Malta Maritime Authority, illi jiena stess ma konċ naf kemm hija importanti dil-awtorità propju għal biex nissalvu gwardijaw dak li jiena u ħafna naħseb nisbħalkom jikkonsidraw ir-riżorsa ewlenija ta' Malta, ġew il-baħar. Il-baħar għall-gżira huwa baħar importanti ħafna. Forse fl-antik kellu funzjonijiet differenti, ma llum il-ġurnata il-baħar jibqa' ta' importanza tremenda għall-kummerċ, għat-turiżmu, għall-divertiment, għas-serħan u għall-karattru, għall-identità tagħna. Mija llum għandi l-pjaċir illi nilqa' lil Charles Aksisa kif għatilkom marketing manager, jiena ġab bdejtu tajjeb għaliex il-triq tagħkom fejn qegħdin hija x-xatt l-assara tal-għeneb. Inħobb nasar ftit għeneb kultant meta jkolli ċ-ċans. Muħmet tal-għeneb ma jkunx għażek spensiv ġifiri. Allura dak huwa awguri tajjeb. Jiena nilqak. Charles, jekk tagħtina ftit character sketch biex ngħidlek tal-Malta Maritime Authority, meta kont qed infittex, meta kont qed nipprepara dal-programm. Kon minn għalija dawn nisu xi ħaġa mhux fantażma, għandha rawl żgħir ħafna u daqshekk fir-realtà il-Malta Maritime Authority għandha aġenda tremenda, enormi u responsabbiltajiet kbar. Tagħti nafsi tek profil tal-MMA x-xogħol tagħha l-operat tagħha.
Iva, l-awtorità marittima hija aġenzija tal-gvern li ġiet imwaqfa fin-1991. Speċifikament biex taqgħod biex tieħu ħsieb l-industrija marittima.
Okay.
Sa dak iż-żmien l-industrija marittima ġa kienet fil-fatt kif qed inti wkoll l-industrija marittima lejna Maltin hija xi ħaġa li ġejja matul ħafna snin. Il-poplu Malti fil-passat dejjem ra kif jisfrutta l-unku riżors li għandna. Għansaj għolek għapparti l-nidem li huwa l-baħar. Fin 1991 ġiet imwaqfa di l-autorità li bażikament hija kostituita minn tliet direttorati li huma il-direttorat tal-jottijiet, il-direttorat tal-bastimenti merkantili, aħna jidhru shipping jew il-bandiera marittima, u d-direttorat tal-portijiet. L-iskop li ġew naqdu fl-imkien taħt awtorità waħda hija apparti li nkunu nistgħu naħdmu b'mod iktar effiċjenti, kienet li ħaġa ma tistax tittieħed mingħajr l-uża oħra, pereżempju, l-iżvilupp tal-portijiet ma jistax tittieħu konsiderazzjoni l-aspetti tal-jotting, il-bandiera marittima wkoll, l-importanza tal-bandiera issa nispjega daqsxejn xi tfisser il-bandiera Maltija marittima. Mhuwiex sempliċiment isservizzjonatu l-awtorità marittima, imma hija l-pakkett. Fil-fatt, aħna meta nitkellmu fuq l-awtorità marittima, meta nattendu ċertu firi u nitkellmu b'mod barra normal, hija li aħna nitkellmu fuq il-pakkett marittmu. Il-pakkett marittmu li toffri Malta. Għax ma tistax tara aspett wieħed waħdu minn din l-industrija kollha.
Intkom tinvolvi ruħkom fi ġibtni inti fi intkom tinvolvi ruħkom fl-industrija. Li intkom mhux ħalli il-ħadd ieħor jirranġaw intkom tirregolaw illi dak qed jagħmel
il-xogħol. Illum ma tistax taħdem hemmhekk. Fil-fatt ħa nitkellmu daqsxejn ħa naqbad direttorat tal-bandiera. Id-direttorat tal-bandiera bażikament
tal-famuż reġistru.
Eżattament, dan il-famuż reġistru. Ir-reġistru x'inhu huwa proprjament. Dan kull vapur peress li dan sales in the high seas, skużawni bl-Ingliż, bil-fors li kollu il-passaport tiegħu, il-nazzjonalità tiegħu, għaliex il-nazzjonalità. Il-nazzjonalità tfisser li dak il-vapur huwa qed huwa parti estensjoni ta' territorju, allura il-liġijiet japplikaw il-liġijiet ta' dak il-pajjiż. Fil-fatt dak hija il-bandiera tirrappreżenta li dak il-vapur qiegħed jaġixxi in termini tal-leġislazzjoni dak il-pajjiż.
Ħal nifhem ftit, ġrik inti għandek interessantissimo li mhux hawn. Ġrik inti għandek tanker illi għandu ma nafx 300 ruħ 400 ruħ jaħdmu fuq u dan għandu l-bandiera għandu l-bandiera marittima Maltija. Allura dan għall-argument jekk xi ħadd jinqatel fuq dal-vapur ħa biex nisaġera, il-pina tkun skont il-liġijiet tagħna, mhux skont il-liġijiet anke kif ikun pereżempju ġol baħar fejn naf ta' pajjiż ieħor.
Ekku, hemm ċertu eċċezzjonijiet, biss jekk l-iskop tal-dan l-imbierek passaport il-bandiera hija dak, għax inti tant meta inti tkun qiegħed f'territorju internazzjonali fil-high seas, bil-forsi ikollok ċertu leġislazzjoni apparti hemm ukoll leġislazzjonijiet li applikaw jekk inti tkun f'high sea international waters, biss il-vapur qed ikollu nazzjonalità.
Allora l-kaptan x'ruol li kollu hemmhekk huwa s-sindku tal-vapur. Il-kaptan ġifieri ikollu r-rowl irid jitgħallem għal-liġi.
Ovvjament, inti l-liġi ta' Malta, inti jina u inti baqqasna fuqhom il-liġi ta' Malta, ġifieri inti
m'għandekx.
Inti l-iskop fl-aħħari huwa li dak il-vapur qed isegwi jaf marbut ma' l-leġijiet ta' pajjiż. L-leġijiet ta' pajjiż. Biss l-aspett din il-bandiera ma tinvolviġ biss regolamentazzjoni tal ċertu aspetti. Intandek, għand kellem meta nġu biex nirreġistraw vapuri. Ma jfiss tant għandek affajt anċellari ma din l-industrija, per eżempju, wieħed mir-rwolijiet iktar importanti huwa l-aġent. L-aġent fej dan ship owner, manager ta' vapur, imur antaġent Malti, li għandu noħra drabi ikunu avukati. U joħodlu ħsieb l-aspett kollu ta' reġistrazzjoni. Għalhekk meta tkellem fl-industrija, tant għandek nies attiċjati ma' din l-industrija li mhux biss is-servizzi li għandna nagħtu aħna l-uffiċini tagħna, imma għandek l-uffiċċju tal-rappreżentant tal-vapur, l-aġent, l-avukati, l-accountants li jmorru l-MFSA jirreġistraw il-kumpaniji. Tant għandek nies involuti f'din l-industrija li tiskanta kemm ta'
mara. L-MMA jista' tieħu rowl anki ta' koordinament f'dan is-sens?
Koordinament aħna l-aspett xorta nibqgħu responsabbli mill-aspett regolatorju tal-vapur.
Sar il-homework kollu mbagħad intkom tgħidu iva. Il-ħaqtu it-talba għaw ċa il-ħaqtu.
Ħa nagħmlu każ konkret. Jiġri, xi ħadd irid japplika vapur irid jiġi rreġistrat ta' bandiera. B'mod proviżorju aħna nitolbu diversi ċertifikati. Waħda minnhom hija ċ-ċertifikat li dan juri dan huwa il-vapur huwa owned by dak il-persuna. Jidhru certificate of ownership aħna. Ukoll ċertu ċertifikati li huma statutorji li huma ċertifikaw il-vapur, stat tal-vapur, eċetera, eċetera. Nitolbuhom minn dak jismu. Issir il-provisional registration jidhru aħna. Issa jiddependi wkoll minn nidħol iktar fil-font nispjega għalfejn qed issirek, jiddependi mill-età tal-vapur, jittriggerjaw ċertu aspetti li inti jekk vapur huwa pereżempju iktar minn 20 sena, mal-ewwel inti qabel tirreġistrati ti tagħmel inspection. In-nies tagħna, l-ispetturi tagħna jmur jagħmlu ispezzjoni fuq il-vapur, aspejjeż ta' sit il-vapur. Jekk il-vapur pereżempju jkun bih 15 sena, Din l-ispezzjoni ta' sir within one month minn reġistrazzjoni.
Ekvivalenti għal vjerti Malta, jekk tara taġrida.
Jekk aħna din nitkellmu, jekk napplikaw l-istess kunċett, huma simili ħafna. Huma simili ħafna. Fil-fatt l-unika ħaġa differenti f'dal każ huwa li dawn il-VRT testing centers huma kumpaniji rinomati li huma approvati mill-EU, tipo per eżempju Rina, tipo il-Lloyd's Register of Shipping, il-Det Norske Veritas. Aħna nużaw, aħna għanna l-ispetturi tagħna wkoll. Imma biss aħna we rely on the services of these classification societies, fis-sens li jekk inti għandek vapurinti, inti tittamillu il-ċertifikazzjoni li għandek kollox postu, għandek diversi regolamentazzjonijiet, l-aspetti kollha. Once li għandek iċ-ċertifikati, u dawk iċ-ċertifikati huma magħmula minn dawk il-classification societies li aħna nafdaw u huma aċċettati mill-EU bħala seri, ħan sejħulhom hekk. Aħna noqogħdu fuq dak li tgħidilna il-classification society u naċċettaw. Biss u mbagħad għandek xibka ta' kontrolli li tikkontrolla dak li tisir, fis-sens, għaliex. Inti għandek dawk classification society jħorġu ċertifikati li dal-vapur jikkonforma daw il-liġijiet internazzjonali kemm Maltin u kemm internazzjonali. Once li qed tibaħħa taħt il-bandiera marittima dan, għandek reġim jgħidulu ta' kontrolli li meta vapur jidħol ġo port, speċjalment dak il-port ikun parti minn għaqda li aħna nsejħulhom Paris MOU, Tokyo MOU, għaliex għandek assoċjazzjonijiet reġjonali ta' dawk il-portijiet li jingħaqdu flimkien. L-iskop huwa ħari huwa safety. Biss jixxerjaw l-informazzjoni ta' kull inspezzjoni allura. Inti għandek hemm agreement ta' kemm percentaġġ jistgħu kull port irid jispezzjona, pereżempju. 20% tal-vapur kollha jitlu fil-port ta' Malta jew port ta' sejħal u fejnu, irid jispezzjonati. Dik l-informazzjoni tiġi xxerjata. Allura jekk vapur daħal fil-port ta' Malta, il-port ta' Malta jagħmlu l-ispezzjoni biex jaraw li kollox postu. Jisibu kollox postu u jitla. Jitlaq port ieħor, mhux bil-fors l-next port wkoll, immedjat inti qiegħda nitkellmu matul perjodu ta' żmien. Jista' jidħol ġo port ieħor, jew il-bandiera tiegħu f'każ Malta jistgħu aħna qabdu n-nistan ma jagħmlu ispezzjoni. Jew kellha il-port ta' dak li fismu jagħmel ispezzjoni, allura int għandek entità tikkontrolla x'għamel ħadd ieħor. Jiġifieri l-aspett għalkemm aħna din we rely on fuq il-classification societies, għandek il-port state control dan li nitkellem jiena fuq il-port.
They're confirming that.
Eżattament. U dan jista' jaħdem il-maqlub. Jekk ikun hemm problema f'port u xi ħadd b'xi mod jew illegali jew xi ħaġa taqbiżlu dik jew biżvista, inċort għandek safety net naħa l-oħra. Jiġifieri minn kollox.
Jiena fil-radio u dimna affaxxina ruħi, illi dak li kien il-leader, straight and plain, u ċar huwa tant kumpress, ġifieri kull u t-teżi tiegħi tiġi ipprovata u hekk anke. Ġi ħalli naf li naħseb għadu subġudice u naf li għadu ma ġdeċiżu ma nixtieqx nidħol fil-każ per se. Però meta kienet saret dik l-inċident Bertalerika, li jekk Ministru żbar għadu ma ġiex il-final decision ma kwa.
Għadu kif nagħlaq issa.
Jiġifieri waħda mill-apparti il-każ per se, waħda mill-kritika li kienet issir illi faċli ħafna tieħu l-bandiera Maltija. Ma nafx qatt smajta dil-kritika isu bħal speċi qed imbigħu lil nanfusna jiżu wisq. Huwa fatt dan jew kellha hija perċezzjoni.
Hija perċezzjoni ħażina li dak iż-żmien kien differenti wkoll. X'ġara? Fin 1999 meta ġara l-Erika, anki l-liġijiet kienu differenti. Fis-sens għalkemm l-awtorità marittima dak iż-żmien ma kienx l-istat li hija llum fil-fatt, pereżempju, għandatu eżempju. Illum ħanaqbad ġara wara l-Erika, għax iktar dak huwa importanti milli x'ġara waqt li Erika u ftit qabel Erika, għax dak inħarġu mill-investigazzjoni fejn ħarġu li l-awtorità marittima ma kellix xejn x'taqsam ma' dak l-inċident, għaliex għax inti għandek aspett fej l-investigazzjoni ħarġet li saru ċertu tiswijiet, it-tiswijiet ġew għonek kħej semmejna u koll klassifikajn, ġew klassifikati bħala tajbin minn klassi, u maħadun konsultazzjon ċertu fatturi, u s-probabli għal-mod, għax inti għandek diversi aspetti, għanti komplikat għal-kas, li il-raġuni principali għalfejn seħħ l-inċident tal-Erika kienet li diversi fatturi inaqdu fl-imkien f'temp wieħed, f'ċirkostanza waħda, li kieku daw il-fatturi kollha ġraw b'mod separat, ma kien jiġri assolutament xejn.
It would have been controlled.
Eżattament, kun kontrollat, kun xi ħaġa li tista' titranġa kif jiġri normalment. Il-fatt li ġraw f'daqqa, ċirkostanzi nbidlu kompletament, għaliex għandik eżempju, il-mod kif kien il-kelma żatta kif poġġa iż-żejt ġewwa l-vapur. Għandek l-aspett fejn kien hemm saru tiswijiet ġewwa dry docks. Il-fatt li kien hemm il-maltemp, il-fatt li il-kaptan induna li għandu problemi, talab il-port viċin tiegħu biex jidħol ġewwa, għax induna li jista' jkun hemm problemi, il-port fejn kien ma taħx permess, għandu għallu għax il-barra. Ġieri flakma daħlu għal-ken, ġieri konfla grafa, ġieri daw il-fatturi kolla waslu għall-incident. Fej, orret, wara kullħat faċli induna li dan kien incident sfortun, mess tajt namelek, imma ġieri tant kien fatturi ġieri. Biss biex nindirizzaw dak li qed tint fil-bidu, mhux għax l-awtorità kienet laxka, imma l-awtorità kienet qed tieħed deċiżjoni biex inqaċtu nieħdu deċiżjoni mhux inqaċtu kull-vapuri huma ħżiena, qatt ma kellna vapuri ħżiena, biss ittieħed deċiżjoni fejn aħna nagħmlu nipprojotizzaw fejn iridu immorru. Fej inti għandek fej il-vapuri, kelli ħobni t-tessin, il-vapuri li għandhom iktar riski, intuhom, jew maħna maqlub, fej aħna ninċentivaw il-vapuri li għandhom inqas riski u għandhom iktar kwalità. Allura x'hemm minnha? Inbidlu ħafna leġijiet. X'ġara, per eżempju, aħna dan l-aħħar ftit snin qegħdin is-sistema hija ta' tonnage tax system li hija approvata mill-Unjoni Ewropea. X'inhi hija din? Din hija aspett fiskali li tħajjar lil xi poniex jiġra magħna. Għaliex? Inti flok ma tħallas it-taxxa fuq kemm taqla flus, inti għandek aspett li inti tħallas it-taxxa fuq kemm l-income generating potential fis-sens, kemm hu kbir il-vapur. Inti qed tħallas taxxa standard taf kemm tħallas minn qabel, u mbagħad l-operat tiegħek nħallu f'idejk. Allura inti biex x'intiġi biex tagħmel costing tiegħek taf li inti għandek standard apparti il-wages tal-ħaddiema, inti taf fejn qiegħed. Dik hija xi ħaġa li tintogħob. X'hemm minnha? Aħna minnha din is-sistema inkorporajna magħha inċentivi għal vapuri żgħar li dawn huma inqas riskjużi, ma jfissirx li ħansolvi problema, inti qed naqqas ir-riskju, qed naqqas ir-riskju, allura qed tinċentiva iktar vapuri li huma żgħar.
Kemm ma nafx inti x'pożizzjoni li tajt ma kemm qed nitkellmu fuq vapuri hawnhekk qed nitkellmu li huma bil-bandiera Maltija.
Aħna għandna fuq ir-reġistru għandna jisu madwar 4,200 vapur. Biss minn dawn għandek ukoll fishing vessels u anki pleasure yachts. Jiġifieri presso poco aħna għandna vapuri tradizzjonali ngħidulhom aħna vapuri huma għandek madwar 1,700 vapur.
Jiġri daw li jintużaw għall-ġar ta' merkanzija.
Eżattament, għandek tankers eżattament.
U dawn awtomatikament bil-forsi li jitlu l-port, jiġri l-vapur at some point bil-forsi li tieħol il-port ta' Malta jumkin l-ispersjoni jistgħu jsiru ġo porti toħra.
Fil-fatt aħna l-awtorità għandna xibka ta' madwar 124 spettur fid-dinja kollha.
All right. Għax semmejt l-ispetturi għalhekk.
Fil-fatt dawn huma they are act on our behalf.
Okay.
Mhumiex impjegati tagħna. Possibbli
kontrattati.
Ikunu kontrattati eżattament. Fejn inti vapur jista' jiġi minħu fid-dinja kollha llum. Aħna llum O fil fatt da kwando me l-aspetti għal kem il-bandira ta' Malta, daw jifessiġ li operaw biss fil-reġjun ta' Malta, u għapercentaġ zaħir biss li jitlu lej Malta, u raġuni hija għax ma jkunux qed joperaw biċin Malta, għax dawn huri operaw fil-Ewropa, fil-Mediterran, manki mad-dinja kollha. Allura inti kollok bżonn li din ix-xibka ta' kontrolli tapplika tapplika madwar id-dinja kollha.
Charles, il għamil taċċen fuq, għamma nishtiq u bat nitlu ftit fuq l-industrija oħra interessanti tal-jottijiet. Imma il-fatt li inti kollok autorità illi hija regolatorja, imma fl-istess ħin autorità illi għandha xogħol illi jġib il-business. Ma jistax ikun hemm konflitt fil- finijiet qed tattira l-vapuri. Finijiet trid tikkontrolla li dak il-vapur qed jilħaq ċerta standards jew qed jilħaq ċerta kriterji ta' operat li huma sustainable u ma jandhomx periklu għan-nies wala.
Fil-fatt da ħa nitkellmu fuq għax qed insemmu żewġ affarijiet li huma relatati wkoll imma fl-aspett tal-bandiera tal-reġistru marittimu. Aħna nipprovdu servizz, ħafna mix-xogħol ta' selling ma jsirx mill-awtorità, aħna niltaqgħu mal-kumpaniji li għandhom ship owners, il-kelma tagħha ship owners jew ship managers, bil-forsi inti għandek is-sit tal-vapur jista' jkun he entrust his the operation lill-ship manager li jmmanaġġjalu l-vapur on his behalf. Aħna niltaqgħu magħhom b'mod regolari. Biss ħafna mix-xogħol ta' bieħ isir mill-aġent. Għax dan taqba ta' aġent. Allura għaliex għalhekk għandek bżonn naħdmu flimkien. Aħna m'aħniex f'pożizzjoni pereżempju, ħanti eżempju. Nattendu ħafna firi, ħafna, mhux diversi firi matul is-snin, fejn nippromovu il-Malta marittima. Jiddependi skont li marsuq tkun, il-Greċja pereżempju ssir waħda kull sena. Kull sentejn, skużawni. Fej aħna nattendu hemmhekk, nipprovdu il-pjattaforma, il-platform lill-industrija marittima fej għalkemm aħna niltaqgħu, l-aġent għandu rwol importanti hemmhekk ħafna. Għax tinsix li anki l-liġi tagħna iġiel lill-ship owner barrani kollu aġent Malti biex jattendi. Allura ħafna mill-beħ jisir minna tagħhom. Aħna niltaqgħu nħajru gruppi ta' kumpanija ma jkun hemm l-aġent ukoll jekk hemm xi problemi operational iva. Minna ħaloħ tal-yoting dal-aħħar ftin iva nista' ngħid li
sploda l-yoting.
Il-yoting sploda. Fil-fatt hija xi ħaġa li l-awtorità u l-gvern qed jindirizza fejn issir distinzjoni bej l-aspett regolatorju li l-awtorità marittima fil-qasam ta' yoting ser tibda tokkupa ħan se jħolek u it hives off il-marinas. Fil-fatt aħna bħalissa qegħdin nimmaneġġjaw żewġ marinas.
Da kont se ngħidlek jiġifieri meta inti għandek. Però issa ansaqsik fuq il-marinas, però ansaqsik ħaġa oħra qabel. Għax semmejt il-platforms, kurzita ġitni sabon, l-oil rigs il-platforms tal-oil. Dawk ukoll jiġu reġistrati bħala ċejjeċ, jew kellha huma xi ħaġa kompletament differenti?
Hemm aspetti differenti u ħafna minnhom jiġu kollhom peress li jkunu fissi hemm regolamentazzjoni differenti mhumiex klassifikati eżattament bħala vapuri.
Ma jkunx vapuri, allura ma jkollux il-bandiera sa.
Imma pereżempju waqt li qed jinbnew għandek aspett differenti iva, jew kellha trasportat, x'kull dipendi, imma m'għandhomx bandiera direttament.
Il-jotijiet, għalmin kif qed tgħid inti l-jotijiet sploda l-aħħar dan is-settur. Once again huwa tajjeb, nimmaġina jien jiġifieri minn dak li tisma' fl-aħbarijiet u dan kollu għandna diversi marinas, għandna ta' taġbix, għandna tal-kotonera waterfront. Dawk huma servizzi provduti mill-MMA jew kellha huma ran minn
li ġara.
Tajt intkom toperaw żewġ marinas.
Tnejn tlieta kważi stati. Għan provda xejn background. Li ġara fin-1990s anki qabel l-industrija tal-jottijiet Malta kienet qiegħda tifjorixxi b'mod il-mod. U dan ġara wkoll fl-industrija anki tal-cruise lining, li issa forsi anki nitkellmu xejn iktar tard fuqha. X'ġara, il-gvern meta twaqqet l-awtorità in duna li l-industria għandha potenzjal, hemm potenzjal qawwi. Biss ma kienx hemm dak l-interess, forsi anke l-mentalità ta' kizmien kienet differenti tal-lum jiġifieri, li l-privat jinvesti fihom. Allora x'għamel, il-gvern ħall inizjattivu investa fl-infrastruttura li kien hemm bżonn, dak iż-żmien kien bżonn nagħmlu marinas pereżempju. Ħafna nies qas jemmnu li fil-bidu tal-marina skonna naraw kif nagħmlu l-awtorità biex nħajru n-nies biex jieħdu l-berth, meta llum għandna waiting list ta' xi 400 persuna. Waiting list, wila snin din il-waiting list.
Ġifieri jien għandi dar jisgħu m'għandix fejn il-berth tiegħu.
Jew appuntun le għandik.
Jien m'għandix it-tnejn.
Le sorry. Jew appuntun tal-awtorità marittima ma tkellem.
Right, għax hemm bot.
Għax kont ana ħasel għalija. Allora x'għamel, il-gvern investa. Kulħadd wara interess, l-industria bdiet tikber, il-marina stana ntlew, komplejna nikbru. Imbagħad daħlet il-kwestjoni tal-policy tal-gvern. Kien hemm bżonn u għad hemm bżonn ta' iżjed marina Malta. X'huma l-options? Jew il-gvern jinvesti jew kellha il-privat jinvesti. Fid-dinja tal-lum laqas tagħmel sens li l-gvern ikompli jinvesti. Allura x'għamel, ġew ħansejħula privatizzati fej jien hemm il-Porto Maso, il-Kottone, dawk huma privati, fej il-gvern tom taħt l-Excelsior ukoll ġieri għandek diversi marinas privati llum li dawk joperaw b'mod indipendenti. Dak huma aħna ir-rol tal-MMA f'dak il-każ huwa l-aspett regolatorju fej inti għandek setta kundizzjonijiet li ġew fil-kuntratt li dawn jiġu eżegwiti.
X'ħallu l-Malta dawn? Ġifieri dawn ħalsu li daw ħalsu kera, ġifieri jien ngħidu fuq tal-MMA għall-moment, ok? Ġifieri da ġab il-jott tiegħu.
Inti għandek
40 pitjot ġib bertja. X'ħalla da ħallas 500 lira f'sena, whatever. U daqshekk?
Le tittamel distinzjoni imma, tittamel distinzjoni u mhekk l-iktar li l-futur hemm. Inti għandek tittamel distinzjoni bej jottijiet li huma ħasibhom aktar Maltin, jew ta' residenti ġewwa Malta. U għandek jottijiet li jiġu minn barra jgħidulhom aħna nsejħulhom tempri. Li jiġu hawnhekk jagħmlu 15 xahar, ġimgħa, erba' tim, tliet tim. Li huma swieq kompletament differenti.
Ġifieri dawn ma jkollhom bżonn post permanenti.
Fisle. U għalkemm il-Maltin jew ir-residenti għandhom l-mod distinzjoni, dawk li huma residenti Malta u jħallu il-jott tagħhom Malta. Ħajrrendu għall-ekonomija Maltija fl-aħħar l-aħħar xorta għandek bżonn terranja, maintenance, eżattament, għandek diversi. Imma int sarra mill-perspettiva li int għandek dajsa, qiegħda fil-pontun, għandek servizz, provdi kollox. L-aspett li ieħor fejn il-foreign yacht owners li jiġu Malta, hemmhekk għandek suq fejn ħalli ħafna income għall-ekonomija Maltija. Għaliex għax dan jiġi Malta jieħu anki sempliċement jekk jinżel jiekol, huwa turist, dak jiġi aspett apparti minn hekk il-vantaġġ kbir li għandna Malta fil-qasam tal-jottijiet huwa is-servizzi anċillari nipprovdu fil-ġewwa l-imsida speċjalment fejn għandek. Dak li jkun daħal ġej minn Tunes, ġej minn fejn ġej, jaf li kull bżonn tekniku tiegħu jaf li ħajsibu Malta. Moħħhom jistrieħ ħal bankering, ħal supplies tiegħu, jaf jekk għandu bżonn xi menti għandu xi biċċa xi affarijiet biex jirranġa, moħħhom jistrieħ. U dak jekk tibda tgħod kollox, nitniżel Malta karozza, kera karozza, mar jiekol, dar il-postijiet, ġieri. Emmek, ħalli l-flus.
Kif tikkontrasta di mal-fatt li mbagħad għandna problema ta' post? Ġifieri, jekk jien għandi jott, dan jkollu jkun pereżempju jagħmel kuntratt magħkom li jgħid tara jiena bejn l-ewwel u l-15 ta' Ġunju ta' kull sena irid spazju. Jew anke la jkun għaddej mill-libra tagħna li jgħid tara jiena għandi bżonn għandi applit nagħmel 3 ijiem Malta. Għandna dak il-potenzjal.
It-tnejn li huma jsiru fil-verità. Per eżempju, ikonna diversi request li jint qed tippjana il-ġita tiegħek il-holiday tiegħek fis-sajf ġejt qed jiena nagħmel 15 jew Tunis u mbagħad nagħmel 15 Malta, allura minn qabel jitlobna jekk għandniex spazju. L-awtorità flimkien mal-jott marina soħra b'xi mod jew ieħor nipprovdu dan is-servizz għaliex jiġri. Meta inti kollok marina ta' 700-800 bert, ħajħollok element li daw il-jottijiet li għandek fil-permanenti, għan s-għalwa għana permanenti, ħajħorġu. Joħroġ l-ok jinformak li għana meħmistax ħam uħroġ ħam uħroġ ħal Allura, il-jott, il-post tijaw, aħna nistaw nużaw mod temporanja, ija fija ħafna aktar xoħla li jina, speċjament.
Ma dak ma jkunx il-post tijaw perpetu. Ġiri, uwe taħallas għal-kemi domen, ġiri jekk.
Le, le, uwe xorta taħallas emmek. Biss aħna biex niprovdu servizz il-daw li jiġu, u xorta mse jkun emmek. Jista jużah, u ħadd mandu post fil-baħar l-aħħar l-aħħar. Jiġifieri inti ma jfissirx li dak inti ma tistax terġa' tiġi lura ma ssibux hemmhekk.
Inti fil-moment li tridu lura inti se ssibu.
Appuntu. Jiġifieri dik hija għalhekk hemm ħafna xogħol ta' skarriċ mingħatana, imma huwa importanti biex din l-industrija għalkemm fl-aħħar l-aħħar għandna nuqqasijiet fiha dik. U hemmhekk u fil-fatt din. Namlu riċerka tagħna, nafu li hemm il-potenzjal u nafu l-bżonn li fatt anke il-Gvern bħalissa d-dej fuq l-istudju tiegħu aħħar l-awtorità marittima fuq l-identifikazzjoni ta' marina oħra. Jiġifieri tant għandek domanda għalihom li mbagħad għandek aspett ieħor li domanda għal postijiet fissi imma għandek ukoll domanda għal daw temporary ħan sejħulhom temporary birds. Li b'xi mod jew ieħor fil-privat sibu fl-awtorità fil-marina tal-awtorità naraw kif insibu n-narranġaw. Ġib xogħol jew ieħor ikollna madwar 1500 viżitatur fis-sena minn dawl. U b'xi mod jew ieħor nakkomodawhom. Nixtiequ nakkomodawhom aħjar u forsi kif taqbad tgħid ikollok elek l-extra space kont se taħdem ħafna aħjar jiġri. Biss m'għandniex bħalissa.
Għandek li xi wkoll li qed jitfaċċaw dawn il- Kon sanajdi l-għom cruise liner zaħri, jen insomma, jajdu l-għom jottijiet daw super yachts. Dak jieħu post tam.
Le, ma dak huwa suq differenti, eh? Dak suq kompletament, inti ma tistax poġġi super yacht ġewwa.
Dak li tkollok faċilitajiet.
Separati.
Separati.
Għanna jivanna, speċjalment fej Vittorioza Waterfront, hemmhekk għandhom postijiet speċifiċi fej jilqgħu daw it-tip ta' super yachts. Is-super yacht is-suq ta' super yachts illum huwa. Il-kelma tattija lukrativ hija xi ħaġa li tanti ħallu flus ġewwa fejn ikunu kemm jekk ikun jiġi bot temporanju anki jekk ikun idealment ikun bbażat matul is-sena hemmhekk li fil-fatt waħda mill-attivitajiet li hija sejja tajjeb ħafna Malta hija branka hija branch tal Malta Shipyards, ta' shipyards li tagħmel speċifikament fuq il-jottijiet u fejja tajjeb ħafna fuq
il-jottijiet. Fil-fatt issemmet ħafna, ġifieri mhux bunkering biss, anki tiswija.
Tiswija u refits. Litteralment għandek super yacht li inti jkun mibni fis-60s per eżempju jew 70s jixtieħ xi ħadd u kompletament jibnih mill-ġdid, għandek kollox mill-ġdid. Li sejjer intajjeb ħafna. U ovvjament inti meta jkollok attività bħal daw għallok un-niwaltija ara kemm qed tiġġenera. Tinsix apparti minn hekk, jekk inti kollok vapuri minn daw super yachts, aktar minn l-aħħar vapuri jkunu daw, li jkunu bbażati dejjem Malta. U għandna għandek l-aspetta int għandek shipyards dejjem miegħek hawnhekk għandek bżonn xi ħaġa mhux problema, għandek is-servizzi kollha miegħek. Il-fatt li Malta sir ċentru ta' daw, hemmhekk iżżid, hemmhekk għandek l-effett fuq l-ekonomija li jkunu tal-post li inti għandek tiġġenera ħafna multiplier effect u hemmhekk hija l-futur. Naħseb hemmhekk huwa l-futur tagħna.
Doverus illi nagħti nifs il-ċarza il-ħin tar vera mistoqsijiet ħafna mistoqsijiet u ħafna tweġibiet interessanti, ħafna argument interessanti, ħalli nisimgħu ftit mużika, gawdu ftit il-mużika magħna nkomplu magħkom minnha ftit ħin.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the wall for a lead?
Floyd li tinżaltajja bu kol f'dawn il-ġranet. Waħda Charles Ruxmatek najdlek mill-loxin mistoqsija li preparajt kemm mistajna ma' probabbli ftit li ġej, però diskussjoni interessanti. Waħda mill-affarijiet li qed naraw ħafna llum il-ġurnata hija iżjida fin-numru tad-dajjes. Ma xiex tħabba tal-MMA, x'inhu ma il-diffikultajiet f'da traffiku sorry, li jatizdiet ta' dajis li ħaġa sabiħa aħna poplu li nħobbu l-baħar nħodu pieċer nitfaw xibka jew nitfaw daqxej parit u dan kollu fija sabiħ taħħa bieċovs bizzejt imma ma rridux jessimplifikaw daqsek l-affarijiet għaliex il-traffiku jatizdiet numru ta' dajis jatizdiet. U maħħom, xinu ma' diffikultajiet li jizdidu, speċjalment mill-perspettiva, mill-ottika tal-MMA?
Le, l-att ta' safety hija l-iktar ħaġa importanti għall-autorità. Il-fatt li aħna nimxu slogan kważi li tindirizza hu gost u ħalli ħadd ieħor jieħu gost bħalek. Jekk kulħadd japplikah kemm l-awwien u kemm min joħroġ fuq id-dajsa, jekk dan il-prinċipju sempliċi japplikaħ. Naħseb li għal-kem aħna pajizar il-baħar nħobbuħ, naħseb minn hemmhekk li nibdew, issa x'jiġri dejjem ikollok konflitt. Il-konflitt tal-użu, tal-awwiema u tal-min għandu d-dajsa. هنبدأ من أمك. لو تقول لهم طول السنين حسيت في من الأسبتة سيفتي اللي تشيرتو بايد أتكون أم دال بريكلو في الناس كنا عنين يومو ويكون أم من إير بالدايتة فيها كنا تيوب دليجي أنكي كنا تيوب دليجي أحسب قرام من أتيابوزا إما ما لم تاريسكي شا منا diversi bajiet bħal issanna 26 madwar Malta Għawdex għamennihom sumerżon se ġieħi dan huma ġew rajna badna linja immaġinarja għamennilha l-bagi speċifiċi biex dak li jkun ikun jaf sa fejn għandu jasal fej minn hemmhekk il-ġewwa ħadd ma jista' jidħol.
Laqas slipways ma jkun
hemm. Jekk ikun hemm slipways irridu naraw one upon every tower li jkun hemm slipways. Imma jekk ikun hemm slipways ikun hemm channels speċifikati biex id-dajis jaddu minn hemmhekk. Per eżempju, waħda mill-sumerżons li għandna f'Malta hija l-adira. F'adira stess għandek dawk li n-nies li jikru l-ġeskis. Allura dawn huma obbligati li jipprovdu ċ-channels fejn jistgħu joħorġu jibqgħu sejn sa barra
sumerżons. Niftakar meta konna żgħar, konna nommu d-dajis ħerġin bit-turisti u
b'dak. Idealment laqqas dawn ma jkunu hemmhekk, imma ma tistax imbagħad. Li jekk inti għandek operaturi li opera hemmhekk 20 sena, tiġi llum inti taqlu d-dajja hawnhekk minn ma tistax ta' m'hux sens apparti żgħar ma jtlilu hija anke mill-aspett tat-turisti għandek bżonnu dak, anke l-Maltin, jiġifieri n-nies iriduh, għandek domanda għalih, jiġifieri mhux biss tara mill-lat tiegħu biss dan dal-ġismu. Idealment ma jkunx hekk imma. Jiġifieri aħna nieħdu konsiderazzjoni dawn l-aspetti, imma dik għenet ħafna pereżempju terms of
safety. Hemm min hu edukat, hemm min hu edukat Charles, hemm min spjegalu, hemm min fehmu, hemm imbagħad min rasib se jonkella ma jarax aktar mill-punta ta' mniħru. Li m'hemmhejn tgħidlu għandek ċans jew tinżlu b'ċerta saħħa fuq dan min fex dawn huma nies li jistgħu joqtu lek bniedem.
Eżattament, hemmhekk idħol pulizija. Fil-fatt aħna hawnhekk l-aspett regolatorju ta' l-industrija jidħol f'dejja pulizija. Lejli għanda dawk il-poteri li trassajni fil-qorti. Aħna għad-distajġ l-autorità mandiġ s-saxħa li t-tellanni fil-qorti. Il-polizija, fil-fatt għalhekk aħna nikkoordinaw ma l-polizija, inna kis-sena l-oħra, ħdimna fej nikkoordinaw ma l-polizija anki ma l-AFM, noħorġu bid-dajes, nsaqsu għal-licenzji, naraw fej itellaw n-nis l-qorti. U l-MMA sa fej stajna anki provdejna n-nistana li jassistu l-pulizija. Biss l-aspet ta' law enforcement dejjem il-pulizija li jkun hemmhekk. Kol nejdu, li ktar ħaġa importanti hija tiskanta fil-industrija għalkemm nejdu, hija il-common sense li ħafna drabi m'aħna Maltin imbagħtu biha. Tiskanta kif kemm tara abbużi fuq il-baħar, mhux kulħadd, mhux inkunu ċar, mhux kulħadd llum il-mentalità nbidlet ħafna nies għalkemm pereżempju il-liġi tgħidlek li dawk id-dajjes biċċiet tal-baħar li għandhom magna over 100 horsepower li tkollhom il-licenzja. Matul is-snin mhux kien hemm numru ta' nies li ħassawha li l-awtorità qed timponilhom din u kellhom jagħmlu bil-fors. U iżda, parentesi, meta marru jagħmlu dal-kors, iskanta kif persuna fil-li ħossek ma tagħmel bil-fors, meta jmur hemmhekk jiltaqa' ma' kollegi tiegħu li huma dilettanti taħħa l-aħda huma dilettanti. X'inhu mura dal-kors jibdew jaraw l-aspetti kollha, tant juraw interess li anki feedback ma' lecturers li konna ta' magadonx aħna nagħżaw l-MCAST il-Malta Institute. Biss il-feedback huwa tant kemm jieħdu gos dan nies li filli jkun hemm litteralment kambjament fl-attitudni tagħhom, filli jmorru hemmhekk ta' bil-fors x'għandu bżonn licenzja x'għandu boat ta' over 100 horsepower. Hemmhekk jieħu gos, jitkellem mal-kollegi tiegħu li għandhom l-istess. L-istess di ma konċnafa, u t-skanta l-attitudni, il-nis. Eżatt, dikki ġi.
Għaparti il-protezzjoni tal-bahar n-nifsu, tal-nis li kunet jomu. Ma anki taħħom infushom, dena ġifiri minu xu, kena kas, sfortunat ħafna dal-kas, ġifiri da-minister bħal-persona barranija għabadlu il-vapur. Għajmi min jaf. Meskin ma tistax tajċeħ, sa' ma' minja forsi kuku kien hemm xi provision partikolari li attattent aktar għaliha kien kien kif jiġifieri dan qed nitkellmu fuq incident meta tkun f'nofs sa baħar mhux qed tgħid f'Malta waqfet lek il-karozza u tgħid noqgħod fil-karozza ta' filgħodu x'għad se jgħaddi, il-baħar once li inti żaqgħu raġba u rasu wiebsa u
għandi. Kemm hemm differenza, kemm hemm differenza fuq daw fejn tidħol fuq il-baħar u fuq. U kemm nisimgħu ħafna affarijiet fej laqqas li tgħaddulek imoħħok li ħrixt spiċċajt kien hemm irrieħ konti, spiċċajlek il-baħar, spiċċajlek il-fuel, tgħid jiena kif qatt xi sa jiġri li hekk, ċuċata li jiġri spiċċajlek il-fuel, imma mbagħad hemmhekk f'nofs ta' baħar, VHF għandek, tgħid jiena fejn m'għandi l-mobile, il-mobile ir-range fejn qiegħed għax jaqbad bir-rieħ, ma tgħidx jaqbad, jew qatlek il-batteri. Il-VHF huwa importanti għalli għax VHF tkun il-mayday tinstimman ħafna nies. Ċuċanat oħra. Inti tinforma il-min għandek id-dar, fej sejjer għalli. Għax jekk inti għandek, eżattament, dawn huma affarijiet, common sense. Imma kemm jgħinu f'każ ta' bżonn, inti ħafna drabi 99% il-Maltini jgħidu ħina mhux mal-bajja ħankuna hawnhekk. Imma nabbużaw.
Jaqbdek kurrent.
Appuntu.
Mal-bajja ta' sqalija tispiċċa ġifieri
affarijiet żgħar u għalhekk aħna għalkemm il-liġi tgħidlek li ddajjes over 100 horsepower li inna tant snin inħeġġu u din għadha peda ħad inżel, gradwalment ħad inżel, ċert. Imma anki kemm aħna nħeġġu u tinduna wkoll anki min-nies li jagħmlu queries għalina fuq daw anki mal-MCAS li hija loġika li kull min ħajjixtri dajsa jew għandu interess dajsa. Waħda mill-affarijiet bażiċi li jkun, irrespektiv mill-mutur li ħajkollha, hija li tagħmel dal-kors. Dan huwa kors bażiku. Mhux se titgħallem inti kif issuq vapur, inti titgħallem kif issuq dajsa. Taf ir-regolamenti, taf x'għandek ta' basic life saving skills, emergency skills, taf jekk il-mutur waħellu xi ħaġa, taf għall-inqas taf jekk saq laħħa. Affarijiet bażiċi ħerda jiġifieri taf ir-regolamenti. Per eżempju,
jiena fil-fatt għandi nies il-familja li dilettanti ta' dan il-delizzju u kif qed tgħid inti ġifieri xtraw flares u xtraw fire extinguisher u ftit ilma u li kellhom investew ftit flus fil-GPS u fil-ġifieri affarijiet żgħar li meta tqishom toqgħod tibbilanċja tajtu hija jiena nfaqt numru ta' liri, ma daw il-ftit flus hija fejn birikhom.
Darba tużhom daw.
Darba
tużhom u l-ikbar investiment tkun għamilt.
Charles, il-ħin għadda kellna diversi aspetti forsi, però ma niċċaċċ illi hemm ċans li nerġa' nistiednek aktar il-qudiem biex inkomplu tkellmu għax anki kien hemm direttorat partikolari li ma semmejniex u l-cruise liners u ħafna servizzi li marbutin mal-Maritime Authority illi jiena nixtieq li nitratta miegħek hemm ħafna issues illi nixtieq nittratta iktar qudiem. Nirringrazzjak immens. Jiena rrid nagħmel appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla biex ikonna aktar diskussjoni fuq dak li huwa relatat ma' tema tant importanti għalina l-baħar l-ibħra. Allura kunu magħna għaliex se jkollna diskussjoni sabiħa ħafna ħara li nittama li taqsmu magħna. Jiena flimkien ma' Carmen u Jensen milkom u nawguralkom il-ġimgħa t-tajba.